Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
абнародаваны віленскі мемарандум апазіцыі, Саннікаў крытыкуе і не далучаецца. Рабочага з Нафтану залічылі ў здраднікі радзімы і пасадзілі ў турму КДБ. Вільня пытаецца ў Менску, чаму не прымаеце нашу прапанову адкрытай мяжы. Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар, сёння ў свеце. Пентагон прыступіў да расследавання перапіскі камандуючага войскамі ЗША ў Афганістане генерала Джона Алена з Джылі Келлі, якая, як паведамляецца, атрымлівала лісты з пагрозамі ад Полы Бруадуэл, жанчыны, з якой экс-дырэктар ЦРУ Дэвід Петрэус меў пазашлюбную сувязь. Паводле супрацоўнікаў Міністэрства абароны ЗША былі знойдзеныя тысячы старонак перапіскі паміж Аленам і Келлі за перыяд ад 2010 да 2012 гадоў. Кіраўнік Пентагону Ліан Панет прапанаваў пачакаць з прызначэннем Алена на пасаду галоўнакамандуючага аб'яднанымі сіламі НАТО ў Еўропе да заканчэння расследавання. Раней паведамлялася, што агенты федэральнага бюро расследаванняў правялі ператрус у доме палюбоўніцы Петрэуса. Петрэус пакінуў пасаду шэфа ЦРУ мінулую пятніцу пасля таго, як стала вядома аб яго пазашлюбнай сувязі з Бруадуэл, якая з'яўляецца яго біёграфам. Кіраўніца знешняй палітыкі ў развязу Кэтрін Эштан прывітала стварэнне кааліцыі сірійскіх апазіцыйных груповак. Выступаючы ў Каіры на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу і Лігі арабскіх дзяржаваў, Эштан заклікала кааліцыю прадэманстраваць, што яна прадстаўляе ўвесь сірійскі народ. Раней Ліга арабскіх дзяржаваў і шасцёра членаў Рады супрацоўніцтва арабскіх дзяржаваў прызналі нацыянальную кааліцыю апазіцыйных сілаў і сірійскай рэвалюцыі легітымным прадстаўніцтвам сірійскага народу. Злучаныя Штаты Амерыкі таксама віталі стварэнне кааліцыі, аб якой было абвешчана ў нядзелю ў сталіцы Катара Досе. Між тым, міністр абароны Францыі Жан-Іф Ледрыян лічыць прызнанне гэтай арганізацыі дачасным да ўсталявання ёю кантролю над усімі ўзброенымі групоўкамі, якія дзейнічаюць у Сырыі. Лідэрка апазіцыі Мьянмы Аун Сан Су Джы ў аўторак пачала свой першы за апошнія 40 гадоў візіт у Індыю. Як чакаецца, у сераду яна правядзе перамовы з прэм'ер-міністрам Індыі Манмаханам Сінгхам. Аун Сан Су Джы назвала празмерным аптымізм кіраўніцтва Індыі з нагоды палітычных зменаў у Мьянме. Паводле яе словаў, краіна знаходзіцца толькі ў пачатку шляху да дэмакратыі. Прэм'ер-міністр Індыі ў траўні наведаў Мьянму, спрабуючы ўзмацніць гандлёвыя сувязі паміж двума краінамі і процістаяць уплыву Кітаю ў